Dělené zápisy ukrajinských dětí do základních škol popíraly rovný přístup ke vzdělávání, konstatoval ústavní soud a vyhověl tak skupině senátorů, která úpravu považovala za diskriminační. Bude tato možnost někomu chybět? A jaké výzvy stojí před českým školstvím v nejbližší době? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
Interview Plus.
Ve studiu vítám dnešního hosta, místopředsedkyni výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport, poslankyni ODS Renátu Zajíčkovou. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Vy jste prosadila úpravu, která školám umožňovala oddělené zápisy ukrajinských dětí. Trváte si na tom, že to bylo správné rozhodnutí?
Bylo to rozhodnutí, které vyplývalo, nebo ta potřeba vyplývala z terénu. Já jsem byla oslovená několika řediteli škol, starosty škol, kteří se potýkají se situací, kdy prostě mají obrovskou koncentraci těch kandidátů, těch dětí, kteří chtějí do první třídy právě z řad jako ukrajinských dětí a samozřejmě se potýkali pak v rámci té školy s obrovským nárůstem, počtem dětí, cizinců, kteří byli v daných třídách a to je vlastně ten největší problém, ta skladba těch dětí v těch třídách. Takže jsem jejich potřeby vyslyšela, přišla jsem s pozměňovacím návrhem, poslanecká sněmovna ho vlastně napříč politickým spektrem podpořila, schválila, podepsal pan prezident, pak přišla teda iniciativa ze strany senátorů a ústavní soud rozhodl. Já bych jenom chtěla říct, že já respektuju samozřejmě rozhodnutí ústavního soudu. Já vnímám to, co říká. Na druhou stranu my jsme tím vlastně vzali nástroj těm ředitelům a zřizovatelům, aby mohli si lépe modelovat vlastně to vzdělávání v tom svém území.
Ano, ale vy jste třeba říkala taky, že to nemělo mít, nebo že nešlo o rozlišování dělení podle národnosti, ale přesně na základě národnosti a to jenom té ukrajinské se měly děti uprchlíků dostavit k tomu zápisu v jiném termínu než ostatní děti.
Ano, byl to model, který existoval zhruba před 3 lety, když samozřejmě začal válečný konflikt na Ukrajině, takže už takové legislativní opatření jsme měli. Fungovalo to, nebylo to nadužívané, proto jsem vlastně šla tou nejjednodušší cestou, tím, co už vlastně bylo ověřené, oskoušené a vlastně jsem přišla s tímto pozměňovacím návrhem. Chtěla bych říct, že ty obavy, které vlastně byly a jsou a vlastně i vedli asi k rozhodnutí ústavního soudu, že se to bude nadužívat a že ukrajinské děti nebudou mít příležitost schodit do školy, tak ty samozřejmě jsou liché, protože...
Kolik škol to reálně využilo?
To já vám řeknu. No, samozřejmě se to týká, ta problematika se netýká celé České republiky. Jsou prostě místa v České republice, velká města Praha, Plzeň, okolí Plzně, ale třeba i takové Klatovsko a podobně, kde ta koncentrace těch továren, dejme tomu, nebo těch pracovních příležitostí pro cizince je obrovská. Samozřejmě dneska víme, že to máme nejvíce právě ukrajinských zaměstnanců. No a to znamená, že ti žijí prostě v různých vybraných lokalitách a tam vlastně samozřejmě žijí se svými dětmi. Tam se teda vytváří ten obrovský tlak na ty základní školy, aby teda přijímali ty děti podle spádu.
A tam to využili.
Já třeba vím v Praze zhruba z nějakých 350 základních škol, které v Praze jsou, tak to využilo necelých 20. Čili jako opravdu to bylo, využili to ti ředitelé, zřizovatelé, který mají opravdu složité prostředí, kde musí opravdu jako čelit prostě skladbu těch té třídy jako velmi složitě, protože tam máte třeba polovinu dětí, které mají nějaké podpůrná opatření, polovinu těch dětí v té jedné konkrétní třídě. A to samozřejmě jako vytváří mnoho prostě potenciálu nějakých konfliktů a podobně.
Ale takže, myslíte si, že potřebujeme takový nástroj i v této době, čili po téměř 4 letech, kdy vlastně už jsou integrované ty děti z Ukrajiny. Mnohé už v tuto chvíli budou přicházet k těm zápisům z mateřských škol, kde se jazyk naučili dobře.
Ale jim nikdo neupírá právo na vzdělání, akorát by to vzdělání nemuselo probíhat v té nejbližší škole, protože samozřejmě to dítě v nějakém tom obvodu ORPčku nebo v té spádové oblasti třeba toho daného města samozřejmě
místo dostane. A proč by to nemělo vlastně mít, proč by ty děti, nebo ty rodiče, teď se pojďme podívat na ty rodiče, protože to konstatoval konec konců i ministerstvo školství, to konstatovalo, že je to vlastně diskriminační i vůči rodičům dětí jiných národností, které v tom termínu mohly k tomu zápisu. Tam jde o to, jestli to vlastně nemělo pomoci i těm rodičům,
ano,
kteří
ano,
bydlí v té
vlasti. Máte pravdu. Ten pozměňovací návrh opravdu to neřešil systémově. Hmm. To jako uznávám. Mělo to prostě řešit tu aktuální situaci s tou vysokou koncentrací ukrajinských dětí cizinců. Ano, byl ve poslanecké sněmovně zákon, který řešil vlastně uprchlíky, jejich prostě statusy, na co mají nároky, nemají nároky, tak proto jsem přišla s tímto pozměňovacím návrhem právě, když se řešil tento zákon. Samozřejmě, že to se musí řešit komplexněji a daleko více systémověji, ale to se bohužel neděje a my jsme vlastně ty ředitele a ty zřizovatele v tom tak trošku nechali, ať si to teda řeší podle svých nejlepších možností, což se někde děje, někde se neděje. Ono, jak se to hrozně lehko řekne, no tak jako vyřešte to, když jako máte na to nástroje, ale když máte prostě opravdu třídu, kam chodí 40% dětí, které mají různá podpůrná opatření. Z toho jsou to prostě děti cizinci. Jeden mluví ukrajinsky, druhý mluví já nevím, litevsky, třetí mluví polsky nebo italsky a do toho tam máte děti s problémovým chováním a tak dále. V těch třídách jsou opravdu velmi složitý situace a já jsem přesvědčena o tom, že stát v současné době těm školám ani zřizovatelům nedává dostatečné nástroje k tomu, aby to mohli řešit. Já řeknu příklad. Kdy se uvažovalo o tom, že se třeba stanoví, jaký počet třeba cizinců, maximální počet cizinců může být v jedné třídě. Mluvilo se o 5, o 6 dětech. K tomu nakonec se teda nepřikročilo, tenhle ten limit se nedal.
No a jak byste to potom chtěla řešit, to byste ty cizince opravdu rozmisťovala po celé Praze.
Tak. A teď já vám řeknu, ano. A to už se dostáváme ale do jiného jako tématu trošku, a to je ta naše takzvaná spádovost a s ní související spádová turistika, která je vlastně bolístkou celé České republiky. My tady máme nastavený desítky let systém spádu, ale doba se prostě změnila. A my dneska musíme brát v potaz to, že se proměňuje skladba tříd, že v době, kdy se nastavovaly spády, tak nikdo neřešil, že tady bude tolik cizinců, nikdo neřešil, že budeme mít tolik inkludovaných dětí. A navíc nikde neřešilo, že vlastně tady budou školy, které budou mít svoje originální kurikula, vzdělávací programy, která ale vlastně, a všechno tohle, to, co jsem teď popsala, jde vlastně proti tomu systému těch spádů. Proto dneska mnoho rodičů volí tu takzvanou spádovou turistiku, kterou kritizujeme, a navíc mnoho zřizovatelů dneska opouští vlastně ten systém té spádovosti k té dané konkrétní škole a vytváří v rámci toho města třeba jeden spád. Poslední příklad, město Chrudim.
Čili vy byste se přiklonila k tomu, aby se úplně zrušila vlastně spádovost?
Není to ideální, protože to může vlastně způsobovat jako vlastně také mnoho složitých situací, kdy vlastně dítě, které by mohlo chodit do své spádové školy, nakonec vlastně díky losu třeba do ní chodit nebude. Upřímně na to není jednoduchý recept, ale že bychom měli sáhnout do systému spádovosti, protože je přežitý, nerespektuje už prostě potřeby současné společnosti, potřeby dětí, rodičů, ale nakonec samotných škol. No, tak to je prostě fakt, to je skutečnost a my bychom ten systém měli přenastavit.
A měl by tohle řešit stát za zřizovatele, tedy u základních škol, jsou to obce nebo městské části?
To je správná otázka, to je přesně o tom, co si my musíme jako stát, jako společnost říci, jaká role má být těch zřizovatelů a jaká role má být toho státu. Pokud jsme předali vlastně tu zodpovědnost za zřizování škol zřizovatelům, těm městům, obcím, tak měli by nést tu zodpovědnost za to, že mají dostatek míst ve školách, za to, že mají plnou integrovanost těch dětí, že dokážou uspokojit všechny potřeby v tom svém terénu. Tak to, pokud jsme teda to takhle rozhodli, tak pak ale musíme nechat tu zodpovědnost na těch zřizovatelích. A tady já jsem právě přišla se změnou, která dávala tu zodpovědnost těm zřizovatelům, aby oni si v tom svém terénu to teda rozprostřeli tak, aby to vlastně bylo vyváženější, než jak to dneska v některých místech.
Ale bylo to na základě zákona.
Bylo to na základě zákona, protože my těm zřizovatelům nedáváme ty nástroje. To je to, co jsem řekla, že tímhletím rozhodnutím toho soudu jsme vlastně vzali nástroj, který se jim dal, aby si to mohli lépe řídit. Takže my z jedné strany po nich chceme, aby teda tu zodpovědnost zřizovatele nesli s těmi řediteli, ale na druhou stranu ten stát jim vlastně nedává ty nástroje, které jim to umožní.
Poslankyně Renáta Zajíčková z ODS, místopředsedkyně školského výboru, zůstává hostem Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Na ministerstvo školství se po 4 letech vrátil Robert Plaga za hnutí ANO. Vy jste o něm na sociálních sítích napsala, že zkušenost má, systém zná, ale že to nestačí, že bude potřeba taky něco opravdu změnit. Co tím myslíte? Co by měl Robert Plaga změnit?
Já už jsem to tady naznačila. My samozřejmě můžeme ke vzdělávání přistoupit tak, že potřebuje tu stabilitu, potřebuje klid. Především potřebují teda klid ti učitelé, o kterých se dneska hodně hovoří. A nebo k tomu vzdělávání můžeme přistoupit tak, že si musíme, že si položíme otázku, co vlastně dneska mladí lidé potřebují a co potřebuje ten pracovní trh a co potřebuje společnost. Pokud budeme se dívat na to školství tak, že vlastně je tam potřeba hlavně toho klidu, že tě hlavně ať se nesáhne do pohodlí učitelů, tak pak vlastně nebudeme vůbec dělat žádné změny.
A máte že toto přichází ano,
a já
teď
mám
na
pocit,
školství.
Že ano, že nastávající, nebo už dneska současný ministr školství přesně ten přístup zvolil, že přestože třeba návrh mé reformy zná, nakonec potvrdil, že obsahuje jako mnoho dobrých prvků změn, tak mám pocit, že dneska naskočil na tu vlnu toho. Teď já vím, že je to slovo strašně nadužívané, ale ono jako je vypovídající. Na tu vlnu toho populismu hlavně nedělat nic nepopulárního.
No a myslíte, že to lze říct opravdu po asi 3-4 dnech, co je ve funkci?
Já si počkám samozřejmě, dedukuju to z toho, co zatím prohlásil, co napsal na sítě. Zatím všechna jeho prohlášení byla o tom, že musí sehnat peníze, že musí teda podpořit učitele. Neslyšela jsem tam ani slovo, ani větu, která by se vztahovala k dětem. A já se na to školství dívám právě tím prizmatem, tím úhlem toho dítěte, protože si myslím, že školy jsou především pro děti a proto, abychom teda z nich vychovali nějakou sebevědomou generaci, která bude uplatnitelná na pracovním trhu. Takže já se na to školství dívám skrz děti a mám pocit, že pan ministr se na to vzdělávání dívá skrz ty učitele.
No a na druhou stranu není alfa a omega, jestli se žene ty peníze na to, aby mohl právě potom dělat nějaké reformy nebo spíš podpořit ty, které už začaly.
To bych byla ráda, kdyby pokračoval v tom, co vlastně bylo započato, protože v minulém volebním období opravdu se udělalo mnoho pozitivních změn, které budou mít velké dopady do toho terénu. Poslední novela školského zákona obsahovala desítky změn, které se budou týkat jak dětí samotných, tak učitelů, tak zřizovatelů, nepedagogů a podobně. Čili určitýmu jako zefektivnění, zjednodušení, toho systému určitě díky těmto změnám dojde, propíše se to do toho terénu, bohužel až teda později, to prostě tyhle věci se nerodí ze dne na den. A já bych byla ráda, kdyby pan ministr v těchto změnách pokračoval, protože...
Na druhou stranu nebudou mu na to právě chybět ty peníze, protože odcházející ministr Mikuláš Bek z hnutí STAN sám při tom předávání říkal, že tomu rezortu chybí 7 miliard, odborníci dokonce říkají 10.
Ano, to jsou prostě peníze, které samozřejmě se do toho systému asi pro ten příští školní rok dát musí. To je jasná věc, pokud to jsou mandatorní výdaje, ale tady je potřeba říct, že na mandatorní výdaje v tom rozpočtu peníze byly.
A promiňte ještě, že vám do toho vstupuji, ale není to trošku na vrub právě odcházejícího ministra, že tam ty peníze chybí už teď v tom předloženém rozpočtu?
Jak znovu říkám, na mandatorní výdaje peníze byly. Jsou to prostě nějaké výpočty, které jako asi úplně nejsou podložené daty, ono v tom taky musí hrát roli zřizovatele. Samozřejmě to, že jsme oddělili nepedagogy od pedagogů v tom financování, v tom sehrálo roli. Takže já si myslím, že se to uklidní, že ty peníze se tam dodají. Ale, teď musím říct jedno velké ale, prostě nemůžeme řešit vzdělávání jenom skrz peníze. Prostě, a teď se zase vracím k panu ministrovi Plagovi. Pan ministr Plaga, a nebo je vláda ANO, tady je potřeba říct i vláda ANO, udělali v posledních 10 letech dvě významné věci. Tou první bylo v roce 2016 přijetí teda změny, která se vztahovala k tomu podpůrným opatřením, to je tak to je zvané inkluzi. A druhá změna, kterou už ale, která proběhla v době, kdy byl pan ministr Plaga, ministrem, tak byla vlastně změna financování. Jestli se mluví ve vzdělávání o reformách, tak vlastně za posledních 20 let, řeknu, proběhly vlastně 3 reformy. V roce 2005, kdy se přešlo z osnov na školní vzdělávací programy, pak to byla změna teda toho společného vzdělávání, v roce 2016 podpořena tou vyhláškou, která vedla k inkluzi. A pak to byla právě změna financování, která proběhla v roce 2020. A vlastně to jsou tři reformy, které významně ovlivnily naše vzdělávání. A poslední dvě, o kterých jsem mluvila, významně ovlivňují nároky na finance pro školství. Což by nebylo špatně.
Ale promiňte, teď já vám do toho opět vstoupím. Přece vláda, které jste byli součástí, si sama do zákona dala těch 130 ano. průměrného platu.
Ano, ale to
a to byl další mandatorní ano. výdaj, který k tomu přidala vláda Petra Fialy.
Ano, souhlasím. To, že se to takhle vlastně řešilo zákonem, nepovažuji úplně za šťastné, to máte pravdu, ale abych ještě doplnila tu myšlenku, ty dvě změny, o kterých jsem mluvila, vlastně přinesly obrovské nároky na peníze pro naše školy. Ale vlastně my dneska víme, že to absolutně není v souladu nebo ve vztahu s kvalitou. Financování, ta změna ve financování školství přinesla to, že se navyšují nároky na počty učitelů, vlastně, že to vzdělávání, to financování je postaveno ne na počet žáků, ale na počet odučených hodin a vlastně není to navázáno na tu kvalitu. A ta změna, která vedla k té inkluzi, tu víme, že to inkluze z nás stojí miliardy, což by vlastně nebylo špatně. Samozřejmě, že všichni chceme, aby se co nejvíce dětí vzdělávalo společně. O tom žádná. Ale nestanovili se žádné mantinely. Zase došlo k obrovskému nekontrolovatelnému nárůstu asistentů pedagoga, nebyla pro ně vytvořená žádná pravidla a tak dál a tak dál. Čili ty změny, které se dějou, z mého pohledu jsou velmi často neefektivní, nedomyšlené, nemají žádné mantinely a potom to v tom terénu způsobuje to, co tady vlastně všichni zažíváme.
My se určitě k inkluzi dostaneme hned v následující chvíli, ale zajímá mě ještě ohledně těch peněz. Tak vy říkáte, že se udělaly změny, které mají velké nároky na finanční toky do školství, ale na druhou stranu české školství je pořád v tom, kolik vydává na školství, pod průměrem zemí OECD.
Není to pravda, ono je potřeba se na to zase dívat pod těch jednotlivých úrovních, máme předškolní, základní, střední, vysoké školství, jestli je něco dneska podfinancované v České republice, tak je to vysoké školství.
Střední dobře, školství, ale celkově...
Ano, jsme přibližně v průměru, není to tak, že by jsme byli...
Jsme asi na 5,2 i s tím předškolním vzděláváním
a máme tady taky zřizovatele, ono zase ne, každá ta země to má trošku jinak, ale ano, já nejsem ta, která by říkala, že nepotřebuje vzdělávání peníze. Potřebuje. Ale my musíme na druhou stranu, když je teda tam chceme dát, tak musíme vědět, co za ně dostáváme. A my v současné době do našeho vzdělávání lejeme opravdu velké množství peněz. Ale vlastně neumíme je vytěžit, neumíme je vlastně smysluplně utratit. Dáváme peníze do věcí, které vůbec nic nepřináší a vlastně to ani neumíme vyhodnotit a nesledujeme tu kvalitu. Čili my musíme ty toky těch peněz navázat na tu kvalitu a na to, co to vlastně přináší té společnosti.
Říká místo předsedkyně školského výboru Renáta Zajíčková, která je hostem Interview Plus. Vy už jste tím začala, bylo to i velké téma před volbami inkluze. Je potřeba udělat nějaké razantní změny?
Že bychom měli udělat nějaký audit, analýzu toho, co vlastně inkluze přinesla a jaké má teda ty přínosy, jaké má rizika, to si myslím, že by bylo na místě. Ta inkluze vlastně byla spuštěna v roce 2016, to je skoro 10 let. Přece za těch 10 let se zase ta společnost proměnila, jak jsem znovu tady už řekla, opakuji to, proměnila se skladba těch dětí, takže nějaké přenastavení na té inkluze, nastavení lepších mantinelů, vytvoření lepšího prostředí v těch místech, v těch lokalitách, v těch školách, v těch obcích, to si myslím, že je na místě. Určitě nejsem ta, která bude říkat inkluzi zrušit. To bylo prostě předvolební samozřejmě proklamace hesla. Ono to hrozně dobře zní, ale je potřeba si říct, že ve většině škol tu integraci, tu inkluzi, to společné vzdělávání zvládají. Je to opravdu hodně rozdílné právě v rámci jednotlivých lokalit a třeba i v rámci jednoho města. Vemte si, zase řeknu, uvedu tu příklad té Chrudimi. Chrudim má 4 základní školy, jedna základní škola naprosto prostě se vybočuje od toho zbytku, tam jsou prostě obrovské přetlaky, převisy, zájem těch rodičů o to, aby svoje děti chodili do téhle školy. A co dělá? A ty tři jsou vlastně nežádané. to já považuji prostě za chybu a souvisí to samozřejmě i s tou inkluzí, protože předpokládám, že ta škola, která je teda takhle vyhledávaná, buď tu inkluzi zvládá, anebo tam nemá takový nápor.
Paní poslankyně, a vy určitě víte ale, že tedy od ledna začne platit ta takzvaná indexace škol.
Ano.
Není to, na co bychom měli počkat, já jenom pro posluchače dovysvětlím, že jde o to, že peníze budou dostávat ty školy podle toho, v jakých podmínkách pracují, to, co, o čem mluvíte a kolik třeba vzdělávají znevýhodněných žáků. Není potřeba na nějakou revizi inkluze počkat, až právě se prokáže, jestli toto funguje nebo nefunguje?
To se může dělat samozřejmě současně. Já jsem ráda, že jste to zmínila, paní redaktorko, protože třeba to, co jste teď popsala, nebudu to znovu opakovat, jako významně může pomoci právě tomu společnému vzdělávání a těm školám, které jsou zatížené tím prostředím, náročným složením těch dětí. Takže to je jedna z věcí, která se měla udělat právě v době, kdy se ta inkluze zaváděla. Ne po 9 letech, 10 letech fungování inkluze. To je přesně to, že se to nastavilo před těmi 10 lety, 9 lety bez těch mantinelů, bez těch podpůrných opatření a děláme to po 10 letech. Ale to už vlastně ten terén je velmi demotivovaný, jsou demotivovaní učitelé, jsou demotivovaní rodiče, prostě ta výuka stagnuje v některých třídách a to jsme prostě neměli dopustit. Proto jsem řekla, že vlastně pan Plaga chce teď napravovat věci, které ale vlastně buď on sám, anebo jeho vláda vlastně způsobili a to je vlastně špatné nastavení, přepálení té inkluze v roce 2016 a neefektivní, vlastně unikátní nastavení financování našeho školství.
No, ministr Plaga říká a vysvětluje, že teď nepůjde o žádnou revoluci, jak zaznívalo třeba právě před volbami, ale o racionalizaci, například právě navýšení míst ve speciálních školách nebo posílení kompetencí ředitelů škol, což si lze asi vysvětlit tak, že budou mít možnost dítě se speciálními nároky učení odmítnout. S tím byste souhlasila?
No vidíte, a teď se vracíme zase na ten začátek, to jsou ty zápisy dvojí, takže na jednu stranu, najednou pan ministr přichází s tím, že dá pravomoc ředitelům, aby mohlo dítě, které má být teda přijato do školy, odmítnout a tady se vlastně teď mě vytýká, že tady byl přijatý nějaký zákon, opatření, které by mělo možnost vlastně vytvořit ty dvojí zápisy. Nechci se k tomu už vracet. Čili ano, zase posílit pravomoc ředitelů by bylo určitě dobré, musí to mít nějaké zase mantinely, limity, protože je to povinná školní docházka, to je potřeba říci a mělo by se ale respektovat a vnímat, jaké jsou potřeby v té dané lokalitě, protože v rámci České republiky ta prostředí a ta kvalita těch škol je opravdu obrovský rozdíl. A to není dobře.
I podle vás je potřeba, už jste to tu zmínila, třeba omezit počet asistentů pedagoga ve třídách, což je ale věc, kterou pan Plaga plánoval už v minulém volebním období. Tak
není to jednoduché.
Není to pravda, že už vlastně s tím chtěl začít?
Ale ne, neudělal, nedodělal, no následně, nepodařilo se to ani nám,
ano,
protože je to samozřejmě složitý, protože ty asistenti pedagoga se v těch školách samozřejmě zabydleli, nějak to tam funguje, ale zase jsou školy, kde asistenti pedagoga perfektně jako zapadli, jsou součástí toho pedagogického sboru, dělají tu práci, pro kterou jsou určený a není tam problém. A pak jsou školy, kde vlastně ti asistenti programu když suplují práci za někoho jiného. Ten přínos pro toho žáka je úplně minimální. Nakonec to jsou data České školní inspekce, která jednoznačně říká, že.
No a co je problém? Co je na začátku? To, že nejsou dostatečně třeba motivovaní ředitelé, aby si vybírali takové.
To je určitě více problémů. Je to o nastavení klima v té škole, je to nastavení nějakých pravidel v té škole. Vůbec přemýšlení o nějaký set prostě v té škole toho, jak vlastně přistupovat ke vzdělávání, jestli teda tomu dítěti mám opravdu pomáhat a do jaké míry mu mám pomáhat, nebo jestli ho mám víc vést k nějaké samostatnosti. To je o tom, jak se to ta škola nastaví, čili ono se ví, že u nás vlastně ten tím rozhodujícím článkem o tom, jaká ta škola je, jakou má kvalitu, je ten ředitel školy a to, jak vlastně nastaví to celé přemýšlení a uvažování o tom, jaká ta škola bude. Čili ředitel školy, pedagogický sbor. A poslední věc, ještě řeknu, já jsem dneska legislativec a já bych chtěla, aby lidi zavnímali, že vlastně vytvořit legislativu pro takhle roztříštěný vzdělávací systém, jako je v České republice, je vlastně nemožné, protože vy buď nastavíte nějakou legislativu tak, že bude vyhovovat třeba malým školám, a nebo vy nastavíte legislativu, která bude vyhovovat větší školám, ale nemůžete nastavit legislativu tak, aby uspokojila všechny. A jedno takové číslo, když tady mluvím o těch malých velkých školách, 20% našich základních škol vzdělává přes 50% žáků. Čili malé procento velkých škol vzdělává velkou skupinu žáků a ten zbytek vlastně je rozprostřen v malých počtech do obrovského množství škol. A tohle je jeden ze základních překážek pro jakékoliv změny v našem vzdělávání, protože vždycky narazíte na to, že to je nevýhodné buď pro malé školy nebo pro velké školy.
A co by se s tím tedy mělo dělat? Měly by se rušit malé školy?
Měl by se s naším vzdělávacím systémem zatřást. Opravdu viditelně tak, aby odpadly věci, které už prostě nefungují, které jsou přežité, a naopak si je nahradit nějakými prvky moderními a dívat se na to vzdělávání, já to znovu zopakuju, tím prostřednictvím toho dítěte, nedívat se na to vzdělávání prostřednictvím zřizovatelů, ředitelů a učitelů. My se musíme ptát, co ta škola tomu dítěti dneska dává. Vy víte, paní redaktorko, nebo já to tady musím říct, že jsem přišla s návrhem poměrně ambiciozním na reformu 8+2, která právě přináší tu systémovou změnu, protože my tady řešíme jenom dílčí, prostě tu řešíme maturitu, tu řešíme přijímačky, pak zas budeme řešit asistenty pedagoga, ale to jsou jenom drobnosti prostě v tom systému.
A teď, promiňte, potřebujeme další reformu, když teď prošla velká školská novela.
Reforma, pořád jsme v tom vzdělávacím systému.
Nový systém rámcových vzdělávacích programů, který má začít od roku 2027. Potřebujeme další reformu?
Potřebujeme, celý stát potřebuje se přenastavit, projít nějakou transformací, volají potom ekonomové, hospodáři, protože to je neudržitelné. Ekonomicky je to neudržitelné, neprodukuje to vlastně to, co bychom potřebovali, a návrh reformy 8+2, zkrátit základku, prodloužit povinnou školní docházku, je tam mnoho dalších opatření, nějakou malou maturitu udělat tak, aby jsme si uvěřili, že dítě, když opouští povinné vzdělávání, že je vybaven, že rozumí světu, že rozumí sobě. To je potřeba udělat. Neřešit detaily, marginálie, ale udělat komplexní proměnu našeho vzdělávacího systému.
Říká Renáta Zajíčková, místopředsedkyně školského výboru a poslankyně ODS, která dnes byla hostem Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání. Krásný den všem.
A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.